habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waafiidnimo axad ah 12 bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dadka ku barakacay deegaanka Shangale ee u dhow magaalada Buuhoodle.
waxaanahay hooyo ka mid ah kaamka barakaca Shangale ee waxna ay halkan ugu barakacsanaayeen kaamkan, waxna ay kasoo barakaceen dagaaladii saameeyay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Xayn oo si xad-dhaafa u soo buuxiyey meel kasta oo ay degan yihiin dadka gobollada Aalihi ay degan yihiin u soo xadaafiyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan gogol nabadeed oo loo dhigay beelo ku dagaalamay nawaaxiga Jowhar.
inay laysu yimaado la heshiiyo wax la kala tabto ceeb maahan, laakiin laysu yimaado wax la kala taba laysu sheega aad wanaagsan. marka inaan duurkaas hagla joogno anagana aan dhahno walcaan taba waxba maaha, haddii wax la taba waa laysu yimaado, waana laga hadlaa, waana laga daawado, dadkaanu meel kale tigi maayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dadka ku nool caasimadda Suudaan ayaa axadda maanta ah mar kale ku waabariistay dirir xoogan oo u dhexaysa labada dhinac ee muddo bil ka badan ku dagaalamaya dalkaasi, waxaana uu imaanayaa saacado uun ka hor inta aysan labada jeneraal ee dagaalamaya aysan ku heshiin xabad joojin toddobaad soconaysa oo ka dhalatay wadaxaajood uga socda Sacuudiga. xabad joojinta oo daba socotay dhowr xabad joojinno horey oo lagu xadgudbay ayaa lagu wadaa inay bilaabato 9:45 ee habeenka Isniinta ah, sida uu Sacuudiga iyo Maraykanku ay ku sheegeen war-saxaafadeed ay wadajir u soo saareen. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay soconayso muddo toddobaad ah, ayna labada dhinac cusuboonaysiin karaan inta uu socdo wadahadalka ka soconaya magaalada Jidda. dagaalka oo ka dhex qarxay ciidamada Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdil Fitaax Al Burhaan iyo taliyaha xoogaga RSF ahna ku-xigeenkii hore ee Burhaan Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa bilowday 15-kii bishii Ebriil. ilaa 1,000 qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo dad ka badan 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen. 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee Iiraan ayaa xadda maanta ah lagu dilay iskahorimaad koox hubaysan ay kula galeen gobolka aan deganayn ee Sistan Bulujistan ee koonfur bari dalkaasi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada lagu dilay deegaanka Sarafaan ee u dhow xuduudda Iiraan ay la wadaagto Pakistan. mareegta miisaan ee waaxda cadaaladda dalkaasi hoos tagta ayaa kal hore warisay hadal ay kasoo xigatay dacwad ogaha guud ee dalkaasi Mehdi Shamsabadi, oo sheegay in 6 askari oo ku xuduudaha ah ay dhinteen, laakiin goor dambe ayaa tiradaasi dhimashada la xaqiijiyay inay 5 tahay. weerarka ayaa wakaaladda wararka IRNA waxa ay sheegtay inay qaaday waxa ay ugu yeertay koox argagixiso ah oo doonaysay inay gudaha Iiraan dhuumasho ku soo gasho. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Nasiir Kanaani ayaa cambaareeyay weerarkaasi, isagoo sheegay in Iiraan ay ka filayso Pakistan inay baabi'iso kooxaha argagixisada ah ayna horumariso amniga xuduudda ay labada dal wadaagaan. ugu dambeynna, wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa xadda maanta ah booqday dhismaha masaajidka Al-Aqsa, tallaabadaasi oo muran badan dhalisay ee u qaaday wasiirka ah siyaasiga midigta fog ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli ay sii kordhayso xiisadda ka taagan bariga Qudus. booqashada ayaa timid 3 maalmood kadib markii Ben-Gvir iyo 10,000 oo yuhuud ah ay socod ku mareen qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus, iyo 7 uun kadib markii la gaaray heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjaray colaadii ka aloosnayd Gaza. Qudus waa ruuxdeenna, ayuu Ben-Gvir ku qoray telegramka isagoo daabacay sawirkiisa oo isagoo taagan goob ka mid ah magaalada qadiimiga ee Qudus. masaajidka Al-Aqsa ayaa ah kan 3-aad ee ugu barakeysan muslimiinta, waxaana maamusha Urdun. dadka aan muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay booqdaan oo keli ah oo aysan ku tukan. booqashadan ayaa waxaa xaqiijiyay booliiska Israa'iil oo sheegay inaysan wax rabshado aha dhicin. Israa'iil ayaa u aragta Qudus oo dhan inay tahay caasimadooda, laakiin falastiiniyiinta ayaa raba in bariga Qudus oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ay noqoto caasimadda dowladooda mustaqbalka. hay-adda islaamiga ah ee waqaf ee urdun laga leeyahay ayaa maamusha dhismaha masaajidka, waxaana ay booqashada bingafiir ku tilmaamtay duulaan qaawan iyo sharafdhac lagu sameeyey masaajidka barakeysan ee al aqsa. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyne, xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa axadda maanta ah sheegay in la joogo wakhtigii dib u habeyn lagu samayn lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo weliba nidaamkii dhaqaale ee lagu yagleelay britain woods si loo waafajiyo nidaamka dowliga ah ee haatan ka jira dunida, sida uu sheegay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaynoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo shir jiraayid ku qabtay magaalada hiroshima ee dalka jabaan, halkaas oo ay ku kulmeen hogaamiyaasha dalalka qaniga ah ee ku bahoobay kooxda toddobada dal, ayaa sheegay in la joogo xilligii dib u habeyn rasmi ah lagu samayn lahaa hay-adihii maaliyadeed ee lagu aasaasay Britain Woods iyo weliba golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay awoodda ku qaybsadeen dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida, balse haatan ay lama huraan tahay in dib u eegis rasmi ah lagu sameeyo. faarax maxamuud oo falanqeeya arrimaha maraykanka ayaa ugu horreyn sharaxaad inaga siinaya shirkii Britain Woods iyo hay-adihii maaliyadeed ee lagu aasaasay.
ismaaciil, oo shirka loo yaqaanay Britain Woods loo yaqaanay waxa uu ka dhacay hoteelka caanka ah ee la yidhaahdo Mount Washington Hotel oo ku yaala magaalada Britain Woods ee gobolka New Hampshire bishii Juulaay 1944. shirkaas oo lagu magacaabay shirka qaramada midoobay ee lacagta iyo dhaqaalaha, waxaa ka soo qayb galay wufuud gaadhaysay 730 oo ka kala socday 44 waddan. waqtigaas waxaa halbeega u ahaa dahabka, waxaa la odhan jiray gold standard. xoogga lacagta waddankuna waxay ku xidhnayd inta waddankaasi daab haysto. haddaba Maraykanka oo hogaaminayay waddamadii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay waxaa u muuqatay fursad ah in halkii dahabka lagu bedeli karo dollarka Maraykanka oo uu noqdo markaa dollarka Maraykanku waxaa loo yaqaano the new gold standard, waxaana taas ku hoos jiray isku xirka lacagaha adduunka ama currency conversion waxaa loo yaqaano, oo ay lahaadaan nidaam sharciya oo hal meel laga xukumo. waxaana halkaas ku dhaqan galay aasaaskii bangiga adduunka iyo IMF-ta ama International Monetary Fund. hase ahaatee, waxaa muddo kadib soo ifbaxay inay hay-adahan u adeegayeen waddamadii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay iyo kuwa dhaqaalahoodu wacan yahay, gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi uu noqday mid duugoobay oo aan shaqaynayn isla markaana aan cadaalad ku dhisnayn. antonio guterres, xogayaha qaramada midoobay, ayaa intaas ku daray in marka la eego dhibaatooyinkii dhaqaale ee ka dhashay xanuunkii covid-19 iyo duulaanka ruushka ee ukraine, inay ku guuldaraysteen hay-adahaasi inay hirgeliyaan mas-uuliyadahoodii aasaasiga ahaa ee la xidhiidhay nidaamka badbaadada caalamiga ah.
siyaasiyiin badan oo ah ka mid ah waddamadaa soo koraya dhaqaalahooda uu ka mid yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo isagu ka soo jeeda waddanka Portugal, waxay aaminsan yihiin in nidaamka kan wax laga bedelo maadaama dhaqaalihii adduunka iyo siyaasadii horumarka wadda ay isbedeleen oo maanta ay jiraan waddamo badan oo xooggoodii soo kobcay oo hadda ay jiraan sida waddamada tan loo yihahdo BRICS, Ruushka iyo South Africa iyo Brazil iyo China, iyo intay isu tageen ay rabaan hadda ka hadlayaan inay lacag gaara samaystaan. taasuna waxay keentay markii la arkay amaba ha ahaadaan in la fidiyo dadka hadda awoodda u leh oo 50 waddan ee powerka leh vetoda awoodda a leh in wax laga bedelo la kordhiya muddo laga doodaayey. waxaase la ogaaday taa ka soo kow in dhibaatada tan lacagta maamulkeeda adduunka ay waddamo yar gacanta ku hayaan ay noqotay caqabad hortaagan in waddamada intooda kale ay hore u maraan.
Antonio Guterres ayaa sidoo kale ka hadlay siduu u arkay ama u dareemay in dalalka ka qayb galaya shirkii G7 inuu soo kordhiyay fahamka dalalka horumaray ee ku aadan inay muhiim tahay in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha duugoobay ama in la fahmo inaan wax badan laga qabanin dareennada ay qabaan bulshada ku nool koonfurta caalamka. Hay-adda lacagta adduunka ayaa sannadkan bilowgiisii sheegtay in dhaqaalaha dalka Hindiya la filayo in uu kordho 600% sannadkan iyo sannadka soo socda. Shiinaha iyo Hindiya ayaa hoggaaminaya korodhka dhaqaalaha dunida ee sannadka 2023 sida uu sheegay madaxa dhaqaalaha iyo cilmi baarista ee IMF. Halka kobaca dhaqaalaha ee dalalka horumaray ee ku bahoobay G7 uu yahay mid gaabis ah, isaga oo hoos uga dhacayay heerkii uu taagnaa 30 sano ka hor sida ay sheegtay IMF. Tusaale ahaan, dalalkan ayaa GDP-goodu ahaa 50% dhaqaalaha caalamka sannadkii 1980, halka uu haatan ka yahay ku dhowaad 30% sida ay sheegtay IMF. Antonio Guterres ayaa sheegay in la eegi doono sida loo dhaqangeliyo qodobadii lagaga hadlay kulankii ka dhacay magaalada Hiroshima, isaga oo sheegay in dalalka horumaray ay awood u yeesheen in ay ka doodaan qaar ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee taabanaya dhaqaalaha caalamka. Dalalka G7 ayaa kulankooda ku marti qaaday qaar ka mid a dalalka dhaqaalahoodu soo korayo sida ra-iisul wasaaraha Hindiya, madaxweynaha Brazil iyo madaxweynaha Indoneesiya.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters noo soo koobay. Qolal qoys oo barakacayaal ah oo ku sugan deegaanka Shangalle ee hoostaga degmada Buuhoodle ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah. Dadkan ayaa la sheegay inay yihiin dadkii xooluhu abaartu ay ka dhameysay iyo kuwa ka qaxay colaadda degmada Laascaanood, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Deeq gargaar ayaa la gaarsiiyay deegaanka Shangalle ee degmada Buuhoodle, halkaas oo ay horey u deganaayeen dadkii ku xoolo beelay abaartii 17 ee ku dhufatay dhulka Soomaaliyeed, sidoo kalena dhowaantani ay gaadheen dad iyagu ka cararay dagaalka ka soconaya degmada Laascaanood iyo deegaanada u dhow. Hay-adda Haro iyo ururka SYRS oo dalka Mareykanka degan ayaa deeq raashina oo 250 qoys oo isugu jira bur, bariis iyo sonkor u qaybiyey dadka halkaasi ku sugan. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Yaasiin Xayir Cali oo ka socda hay-adda Haro. Waa uuna sheegay inuu si weyn halkan ay ugu arkeen dad ay dhibaatooyin ay ka muuqdaan, sidoo kalena ay jidka ku soo arkeen dad ka cararay dagaalada cusub ee ka dhacayay deegaanada Tuulo Samakaab iyo dhulka dariska laa
Shangalle ee Buuqoodle, xarunta Buuqoodle ku dhowdahay. Halkan anagoo ah maamulka Haro waxaan u nimay inaan ku qaybino raashin 250 qoys ah. 250 qoyska waxaa iska qaashaday hay-ad ururka SYRC. Raashinkan meesha dadka raashinka loogu qaybinaya waa dadka kasoo barakacay gobolka Saal, xaruntooda Laascaano. Dadweynaha noocaas oo indhowta barakacaha haddana xaaladdu ay kasii darayso. Markaan usoo socday dariiqa Buuhoodle, runtii aan soo aragnay qoysas kasoo barakacay laamiga oo meelo cidla a jooga oo aan wax uga ciyaalkii iyo dumarkii kaliya ay yacsan yihiin.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Xaaji Samatar, ka mid odayaasha degmada Buuhoodle.
Waxaan u mahad celinaynaa ururka SYRC iyo Haro oo runtii deeqdan soo gaarsiiyey dadka barakacayaasha ee danyarta ah ee ku dhaqan kaamkan Shangalle. Ilaahay waxaan idin weydiinaynaa meeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan la inuu idinku bedelo bariis, sonkor iyo daqiiq iyo saliid 3 shub oo raashina iyo caga saliida buu helayaa. Marka 250 ka qoys waana soo gaaray.
Hawe Cabdilla Adaawe oo iyadu ka mid a dadka barakaca ee ku jira kaamka Shangalle ayaa iyaduna ka hadashay deeqda raashinka iyo baahida ay qabaan.
Waxaan ahay hooyo ka mid a kaamka barakaca Shangalle, waxna ay halkan ugu barakacsanaayeen kaamkan. Waxna ay kasoo barakaceen dagaaladii saameeyey gobolka Sool iyo Sanaag iyo Xaayin oo si xaddhaafa u soo buuxiyey meel kasta oo ay degan yihiin dadka gobollada aalihii ay degan yihiin, usoo xaddaafiyey. Run ahaantii waa wax loo baahnaa oo maxaan ku dhahday waa wax dadku aad iyo aad iyo aad ay maxaan ku dhahay ugu ladnaanayaan oo ay ugu maxaan ku dhahday ay ugu kacayaan dabka uga kacayaan. Intaa ka bacdi waa dabaqadii isugu jirta dadka hore markii hore xoolo ka dhamaadeen kaamka ku barakacsanaa iyo qaxiyadii ka soo dhacay Soomaaliyeena gacayn dadkii ka soo barakacay baa halkan isugu yimid sida awgeed waxaan leeyahay il gaaraha lagu soo eego
gudaha degmada Buuhoodle waxaa ku sugan dad badan oo iyagu saameyn ku yeelatay abaaraha isbeddelka cimilada ee xoolo hore uga dhamaadeen awlada gobolka Sool ayaa iyaduna keentay in qoysas kala duwan ay ku soo qaxaan deegaanada degmada Buuhoodle hoos yimaada Kirinul VOA magalada Las Aano
Wabiga Jubba ayaa ku fatahay dhul beereedyo ku yaala deegaanada Jubbaland oo la sheegay inay biyahaasi geysteen khasaare ballaran. Fatahaadaha ayaa saameeyay dhul beereedyada Baardheere iyo nawaaxiga degmada Jamaame. Mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa faahfaahiyay baaxadda khasaaraha ka dhashay fatahaadahaasi. Wasiirka wasaaradda beeraha Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan, ayaa fatahaadan uga warramay wariyahayaga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Biyo badan baa yimid, wabigu waa fatahay. deegaana badan buu wax yeelay dhibaatooyinka haysta waxa weeye maalinna haraad baan la qaxayna maalinna fatahaad baan la qaxayna aad baan ugu xunnahay tabarta Soomaalida sida noqotay kaliya ma aha Jubbaland ma aha wabi Shabeellena waa fatahay oo waa ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay area baladweyne aad baan ugu xunnahay inaan biyahaas ka faa'iideysan weyno oo dadkeenni ay dhibaato ku noqdeen aad baan ugu xunnahay anagu xusuusan dibaatooyinka ay noo geysteen abaaraha la soo maray waa ka warqabnaa laga soo bilaabo Baardheere lagu keeno meesha la yiraahdo Yoontoy meelo badan oo wabiga ka fatahay wasaaradu si dhubay ula socotaa waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno waxaan u kuur galnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin Ilaahay inaan ugu mahadcelinaa waajib nagu ah hayela haraadkii iyo dhibaatadii iyo roob la'aantii dadkeena ku dhacday marka aan dib u xusuusano biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin laakiin maanta marka loo fiiriyo dadkii hadda soo kabanay markii dhibaatada ay u geysteen waa dhibaato culus oo aan anagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn laakiin waa tagnaa xogaalna waa u nahay waana la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan biyaha qaabkii loogu faa'iideysan lahaa oo xaal yiraahda nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro marka waa jirtaa fatahaada waa dhacday weyna jirtaa
waa tahay ilaa dhul beereed intee le'eg ayuu wabigu ku fatahay
dhulal badan buu ku fatahay dhulalkii dhasheegyada ahaa laga soo bilaabo meesha la yiraahdo buuliido meesha la yiraahdo raaxoole oo bu'aale area ah iyo waliba kashasho oo wareegta meesha la yiraahdo dhisheega waa soo baxay kii raaxoola waa soo baxay kii buluido waa soo baxay kii maxaa la yiraahdaa jilib waa fatahay maxaa la yiraahdaa eeriyada Jamaame aad bay u fatahday laga bilaabo fartii jiibay ilaa iyo meesha la yiraahdo buulgaduud inta u dhaxayso dhisheegyada iyo biyaha soo galay dhisheegi weynaa ee farwaamo biyaha galay ayadoo dalag fiican uu ku yaalo oo dadku ay daba joogan haddana waxaan kula talinayaa inay samar badan sameeyaan wixii ay dawladdu tari kartaa dawladdu diyaar bay u tahay inta waa dhax joogtaa dhamaan hay'adaha kala duunay dawladda haday caafimaad tahay haday beeraha tahay hadii ay hay'adaha kale yihiin ciidamada amniga dhamaan waa la dhax joogaa dadka waa laga warqabaa waana lala socdaa geeri ma dhicin oo dad ay biyo laayeen ma jiro laakiin dalag badan baa qasaaray
waa tahay waxa jirta wasiir dad badan oo kamid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee beeralayda u badnaa beeraha ka soo halaabeen in aad dib ugu celiseen beerahoodii oo waxa jirta in abuur iyo qalab kala duwan iyo dhul beereed aasiiseen kuwa bal xaaladooda ka waran ma guuleysteen mise wali xaaladu waa ku ciirsan tahay
walaalow dadkaas ma guuleysan karaan inta boono banaanka loola taagan yahay meel bacda intay lagu ururiyay boono lala daba taagan yahay ma guuleysan karaan juhdi waan sameeynay ilaa 100 hektar baan irrigation gareynay oo aan tijaabo ku sameeynay dadka intay baryeeytami lahaayeen dawladdu inta ay dhibaato iyo qarash gasho dhul bixiso biyo keento in la tabcado aan tijaabo ku sameeynay dad ka faa'iideysayna waa jira dad beerihii falan waayay oo boono ka xishayna waa jira oo buushashka baahi iyo darxuma la dhax fadhiyo arintaas aad baan ugu xunnahay dawladdoodu waa diyaar dhulki waa yaalaa wabigu waa buuxaa dawladdu inay matooro keento oo dadkaasi ay cagafyo ay u geliso beeraha diyaar u tahay
waa tahay aad baad maasanta ugu dambeyntii wasiir marka baar dheer fatahad baa ka dhacday beero badan baa dhibaato soo gaartay maxaa wasaaraddu beeruhu ay kala socotaa
walaalow waa la soconaa waa ka warqabnaa habeen iyo maalin baan la joognaa maxaa la yiraahdaa baar dheere iyo deegaano kale oo la midaba dhibaata ka dhacday alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa keenay ilaahay wuxuu kuu keenana inaad ku xamdi noqdo yay mudan tahay ilaahay baan ugu xamdi noqnay wixii ama hanti ahaay oo ku lumay ama beero ahaay oo ku go-ay badiilkooda inaan helnaan qalbiga ku haysanaa waan helaynaa ilaahay baan isku xirnay reer baar dheere waxay diyaar u yihiin inay tabcadaan dhulkoodii wixii khasaaro u gaarayna haddee ilaahay unbay saarayaan meel kale oo ay ula irkanayaan male ilaahay unbay u sheegteen annaga dowlad ahaan iyo dad ahaanna diyaar waxaan u nahay inaan caalamkan ugu qaylinno dowladdu waxay kari karto oo tabarteedan ay gaarsiiso arintaas baar dheere aad baan ugu murugoonay marka insha allah waxaan leenahay allah idin cawlceliyo allah idin boogodhiyo saasaan leenahay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha jubbaland geelle maxamed aadan oo u waramayay aadan maxamed salaad weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan markana jowhar magaalada jowhar waxaa gogol dib u heshiisiineed loogu qabtay laba beelood oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar mas-uuliyiinta ka tirsan gobolka iyo xildhibaano heer federaal ah ayaa ka qayb galay dadaalka nabadeed faahfaahintan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
si ay nabadgelyo ugu wada noolaadaan bulshada ku nool tuulooyinka baaraweyne iyo mareere oo labaduba hoos yimaada degmada jowhar ayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu u dhigay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo dhowaan halkaasi ku dagaalamay furitaanka gogosha nabadeed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano hir shabeelle ka tirsan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo gudoomiyaha magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baare oo furitaanka shirka ka waramay ayaa waxay sharaxayaan halka kan maamul ahaan ay wax u marayaan
xafladan qiimaha iqaayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaala dhex maray laba tuulo ee walaala ah darteed ayaa loo fidiyey gogoshaan waxaan leenahay gobol qeyr qabto ilaahay ka dhigo warka furitaankiisaan lahaa taasoo ujeedadeena waxa waaye in oo islaax beelanaas aan ka shaqayno ilaahayna uu nala garab galo
annagoo maamulka gobolka iyo degmadii ayaa awalba maaragtay odayaal kamida odayaasha ayaa ballanta soo qabtay annagana maaragtay awalba annagoo ku tala jirnay ayaga ballanta noo soo sheegeen annaga ballantiyaan sidaas u aqbalnay shaqadiyaana sida usii wadnay haddana annaga shaqadaas annagaa wadayno hadduu ilaahay yidhaahdana hawsha inta dhimana waa soo dhammaystiraynaa qaraabada timidna waxay tabahaysaan maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo kala soo hadlaynaa inay laysu yimaado la heshiiyo wax lakala ha la kala tabto ceeb maahan laakiin laysu yimaaday wax la kala tabaa laysu sheegay aad u wanaagsan marka inaan duurkaas kala joogno annaga inaan dhahno walacaan taba waxba maaha haddii wax la tabaa waa laysu yimaad waana laga hadlaa waana laga daawoobaa dadkaanu meel kale tigi maayaan odayaashayna iyo macal mas-uuliyiintayna oo xildhibaanadii ah ka jooga hadda iyo mas-uuliyiinta kaleoo degmada iyo gobolkaba waxaan rabnaa horta sideedaba bulsho meel degan biyo meel fadhi biyo socdaa kiciyo bulsho meel fadhidan koofidna wadaa kacasho
xildhibaan maxamed cumar ceymoy oo baarlamaanka federaalka ka mid ah xalinta arrintanna u tegay magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay ujeedka kulankooda in uu yahay sidii nabad waarta ay ugu noolaan lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaano hoos yimaada magaalada jowhar
maxaa jira meeshan waxa dadka lasugu keenay amaba lasugu keenay waxay tahay in nabadda waarta ay kasoo baxdo oo dadkaasi deegaanada wada deganaayeen sidii ay u deganaayeen ay wada deganaadaan siday walaalaha u ahaayeen walaalowaa siday wada tacba jireen wada tacbadaan waxaa qof kasta oo maanta oo mas-uul ah oo meeshan fadhiya uu waqtigiisa usoo huray uu juhdigaasi u gelinayo waxay tahay sidii looga miro dhali lahaa in nabaddaasi waarta la helo
dagaalka labadan beelood ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay dhul beereed, waxaana ku dhintay dad labada dhinac ka soo kala jeeda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socda shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirweynaha qaran ee dhalinyarada, kaasuu shalay daah furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirweynaha dhalinyarada ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wasiirada dhalinyarada, maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhalinyarada. Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka. Shirkii maanta ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba, kuwaasoo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo goobta ka jeediyey hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba, isagoo xusay in wasaaraddiisu ay ahamiyad gaara siin doonto dhalinyarada naafada ah.
Waxaan runtii markaan imaanayay la iigu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oon iska baxo, laakiin markii la ii sheegay in dhalinyarada baahiyada gaarka ah qabta ay panel leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda, go'aansaday inaan la joogo si aan u dhegaysto, wax ooga barto, ugana faa'iidaysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay. Waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka aqaba. Waxay yidhaahdaan disability is not inability. Qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha. Naafadan, naafanimada ugu daran ee qofka bini-aadamka ku dhacdana waa midda oga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda oga dhacda. Laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama wax laga kaban karo ama wax laga noolaan karo. Marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay, una dhiirigelinayaa. Haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana, wixii nooga soo aado wax badan oo ka midana hawsheeda waa lagu jiraa, wax badanna waa la soo qabtay, wax badanna waa la sii qaban doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo. Qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna, waxbarashada dadka baahiyada gaarka ah qaba.
Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro.
Shirweynahan dhalinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhalinyaro heshiis ah, heshiisna ku ah danta qaranka, sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeenna Soomaaliya. Waa halkudhig aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad u sharaf badan. Intaasna haddii laga dhameeyana dowladnimadeena iyo dalkeennaba, guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo. Soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha ulahay ahayd, dhalinyarta Soomaaliyeed waa percentageka amaba boqolleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeenna iyo dalkeenna ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeenna laga shaqeyna ay qayb ku yeeshaan in mustaqbalka dalkeenna uu fiicnaanayo. Maxaa dhacday majoritiga youthka dalka, generationka dalka macnaha u yeela ee xornimada Soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, haddii meel xun dalka lala aadana, hadday dagaalamaanna dee hadda waa aragtay ururka Al-Shabaab ee dalkeenna baabi'inaya waa dhalinyaro. Haddii sida fiican loo isticmaalana waa niminkii xornimada Soomaaliya keenay. Waa future-ka keliya ee ay Soomaaliya leedahay. Inaan marka wadada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska Soomaaliya aadaan iyo horumarka Soomaaliya inay aadaan, dalka Soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa. Isbeddel noocee aa ka qayb qaadan kartin? Waxaa arnaa horta kooxdan isbeddel cilmi ku dhisan.
Dhankooda dhalinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo noolaynta Soomaaliyada cusub, iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shirweynahan oo labadii sane ugu dambeysay aan qabsoomin. shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro toddobaadka dhalinyarada, waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada Soomaalida ay yihiin dhalinyaro, kuwaasoo 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan, waxaana marti igu ah Professor Yaxye Sheekh Aamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Professor Yaxye, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa ku dhowahay walaalkay.
Marka hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan, maxaa lagu qiyaasi karaa? Ma jirtaa micyaar ama halbeeg lagu cabiri karo?
Waa adag tahay, adduunyadu waa leedahay indexes oo dhaqaale, laakiin waxaad ogtaa miisaaniyadaha horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa. Miisaaniyadaas waxay kuu sheegayaa waddankaas waxa soo galo, waxa uu dhoofiyo, waxaasiga uu soo dhoofsado, waxa uu soo saaro, waxaasoo dhan bay kuu sheegay. Marka miisaaniyadeena saaran kale waxay noo noqon kartaa hadda maraayada aan wax ka fiirinayno. Marka culayska waxaan saaraynaa waddankii oo dhanna ma aadan miisaaniyada lafteeda markaa fiiriso waxay ku saabsan tahay laba cilad ay leedahay. Miisaaniyada qaarkoodna waa miisaaniyada xamar magaalada Muqdisho. Tan labaad, 5 sano lasoo dhaafay miisaaniyad la xiro ma jirin. Haddii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tah. Miisaaniyada dhanba lama xirin, idoo tii la xirin atii kale la ansixiyey. Labaas ciladaa ku diidaa marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaad adigu iska baaritaan u samayso maahane.
Waa gartay. Marka tan maaragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacabi weynaha waxa ay soo saareen xitaa mataasay ku xiran tahay?
Ha, waxaa la sugayaa in la soo saaro dowladdu haddii wax soo saarku batan canshuurteedaadka kasi ay ka qaaday, waxa beeraha kasoo baxay, waxa warshada kasoo baxay, waxaasoo dhamaad fiirina canshuurta ay ka qaaday. Waa taqaan hadaa nambarka sheyga 105 ay ku dhacayso ee intaas ay kasoo xaraatay asalkiisu meeqa u ahay waa dhihi kartaa.
Waa garta. Marka dowladda Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameynaysay, waddanka inuu horumar sameynay. Marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama maaragtay halbeeg laga cabiri karo dhaqaalaha Soomaaliya?
Wallaahi wasaaraddan ama mardhow ma lahayn waax dhamo statistika keliya. Waaxda statistikada waxaad keeni lahayd tirakoobtii oo dhan. Marka waxyaabaha horumarka la sheegayo isbedelay, waxaan dhihi karnaa waxaa waaye ifro nambaraa isbedelay. Miisaaniyadan sanadba meelay soo maraysay. Hadda sanadkan ugu dambeeyey waa 900 million 600,604,404 waaye. Sanadii ka horreeyay waa ka yareed oo sanadba miisaaniyada waxbaa kusoo kordhay. Marka waa dareemi kartaa nambaraa kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro. Canshuur la kordhiyey waa jirtaa, laakiin beerihii waddanka abaaruhu waa ka dhaceen, xoolihii waa aragtay sacuudiga dhowr jeer oo lagu soo celiyey, labada meelo wax ugu badan naga soo geli jireenna beerahaasi waxay aheeday iyo xoolaha, labadiina waxa naga soo galo waa yaryihiin. Marka canshuur la badiyey waaye bis uun. Badiskaas haddii aad fiirisid wasaaradihii ku xirantaa si u kala badiyaan, hadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda oo hadda dhaqaale oo dhan iyadoo kusoo xaroonayo, bajetkeedu waa kordhay. 2021 wuxuu ahay 97,715,579. Sanadkii ku xigay waa korortay, waxay noqotay 2022 waxay noqotay 406,208,000. Sanadkan hadda socdo waa 480,402,746. Waa maaliyadda kaliya waxaa ku shaqeynaysa. Wasaaradihii kale wax soo saarka ee laga sugayo in wax soo saarkooda dartood miisaaniyadooda u bato aad u yar tahay. Marka loo fiiriyo maaliyaddu inay intaas qaadato, wasaaraddii beeraha markaad fiirisid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ismaha kharajka ku baxay lacagtooda.
Way marka waxaa soo hadal qaaday ilaha dhaqaalaha ee dalka sida xoolaha iyo beeraha oo kale, waxaa sheegtay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay saameyn ku yeesheen. Marka arintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ilaha dhaqaalaha ee wadanka, ma ku leedahay dhaqaalaha wadanka iyo nolosha dadkaba?
Waa ku yeelanaya. Haddii waxaad fiiri wasaaradda beeraha, wax walba waxay aad geysaa kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhabba miisaaniyadeedu waa 1,906,500. wasaaradda dhammeedo xanaanada xoolaha waa 6,316,434 ilaagta. wasaaradda boostaba hadda inta ka jirto gooni boosta ma jirto oo kuwa baraamid ay wada naqdeen iyadaa ka miisaaniyad badan wasaaradda beeraha waa 6,032,774 boostay tahay. beerihiina waa 1,000,000 iyo wax 2,000,000 ka yar. boostana waa intaas. xanaanada xoolaha 6,000,000 waa dareemi kartaa marka culayska meesha la saaray. wasaaradda maaliyadda waxay waa noo kala muhiimsan yihiin. wasaaradda maaliyadda aan kugu sheegay lacagteeda miisaaniyadeeda sanadka iyo xafiisyada hoostaga oo dhan waxay naqanayaan 180,402,746. laakiin hadda anaka muhiim waxaan oo ah gaashaandhigga difaaca oo dhan oo la hoosgeeyay maxkamadda ciidamada iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka yarihiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyadeeda. iyagu waa 120,306,311. saasay eedaa jeclay. wasaaradda amniga gudaha security muhiim uu nooleeyahay oo ay hoostagta booliska hoostago niisa hoostagto waaxda socdaalka hoostagto miisaaniyadeedana waa 76,707,438. laba jibaar waxaa ka badan wasaaradda maaliyadda. wasaaradda maaliyadda kharaj badan inuu ku baxo maaha, iyada wax badan ay soo aruurisaa bangiga dhigataa sida loo baxay sheegtaa.
igu jira khadka su-aalooyin dhowr ahna waa hayay haddii aan waqti u helno, laakiin kaalintii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. dhegeystaha ugu horreeya bal aan dhegeysanno.
assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa cabdisalaam ka joojo jooga magaalada galdogob gobolka midood. aad baan u salaamayaa brofesor yaxeeshir caamir. brofesork waxaan weydiinayaa, 10 sano u dambeeyey dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray, dowlad walba waxay aad isugu hawleysay in dalka laga cafiyo deynta faraha badan ee lagu leeyahay. marka ma la dhihi karaa soomaaliya waxay aada ugu xiiseynaysaa in deynkan laga cafiyo? waxay rabtaa inay deyn horle qaadato oo dalka la geliyo, maxaan ku idhaahdaa, deyn aada u far badan gundaha loo geliyo. taas waa taas. teeda kale barsoorka waxaan weydiinayaa, abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday waxay aada u waxyeelayaan beerihii deegaankii saameyn ku yeeshaan, marka in dakhliga guduhu uu kordho soo saameyn kuma lahan arintaasi. teeda kale ayadoo taasi ay jidho oo abaarahaas waxa soo laabtaan ashyaa badan oo waxaa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado, taasna ma cuyaamin karo in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliyo in beerihii ay tabacdaan? waa mahadsan tahay brofesor.
waa mahadsan yahay walaalkay. horta kelmadda deyn cafinta badana waa la yaabaa, cafin, kelmadda cafin meela ku jirto ma arkin. waxaa la yidhaha extended credit facility, ama la dheereynayo waa extended credit facility. waxaa lagu ogolaanaa in aad qaadatid amaah dheeraad ah marka aad buuxisid shuruudo laysku ogaay ee deyn la cafiya, ama kelmadda cafis af soomaaliga oo forgiveness of debt oo debt ay ku taalo ma arkin. amaahdaas lagu siiyo waxay kuu kordhine waa deyn cusub oo aad qaadatay oo lagu ogolaaday shuruudaha la socda oo ah xadiga aad qaadan karto lagu ogolaanayo, waxa aad ku isticmaalaysid, dulsaarka saaran, muddada aad kusoo celinaysid. tan shuruudahaas markaad buuxiso oo dowlad fiican noqoto aan ku samaynaynaa CEF-ta waaye extended credit facilities, waxaa lagu fudaynaa in lagu dheereeyo extension lagu sameeyo creditkaaga. ee kelmadda cafis af soomaaligan ku quruxsanay anaka tan oo abaarahan soo naqnaqdo, waxaa laba dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in abaarahan soo naqnaqdo maxaa keena mashaariic hadday dowladdu ku dhawaaqday كنت وحوج على دوهر قلة مشروع لنا سوام هذا عقارا انتم المليون ودر أهل أبور كيو عرق سيبر واقعو تا عرضه وحالك عطسدين بقل مليون وقيد إلي أبونا عرضه قيد أسل أبورو بعد علم وصمينا فتهدي كورتقايا مريا لنا الحيوانات كنهلش صورنا غريس اسكومت لبن مركة إن فتهدي سيئا كورتقلو وهنا قرشها القدر ميزاني ده عرق الدولة ده كان لين سيد وكل جيشوان تا مركة عرق إن الشغالة لبضينا اللي حتى الشغالة اللي بضي يجب أن نحموقت بلوسي الشغالة لبضينا وحياة إنك نحموقت تنكر لو جارة كهلي وحياوان دي بدل لكينا هذا عياهر وحياو بضينا دي بدل لكينا عشور لسارسي التفاح يعرب وانت من وضب وحادة كيسوغ ودك وحاكو صوبة كيسوغ يلي بليف بيها بأن حاسة وحانت مول إيدو نمعصة أركي تين لكينا نمعصة دان وحاليه وحاليه كان يدود وحاوي دي استمركة لوس كان لوس كان لكان شبالدان دحو قد وقبحة لوس كان دال كان نمام هينا لين خانا لها نو حابوحو لوس هدي آن قبتي آن ججبية أورينا وحا إقلفي عن لوس كان قده هدي لوس كان ديبت اللي كينا يديانيا لكينا كروتا لكينا هاته كما هالي كان نوحك ايه ربما موسان ولو كينا دنوا استاقي وحاسونا هدي لجوجي لهاي وحادي يرجين اللي هاي تنجد هذا عشوه طائر اللي جوبه دي إللي بكان دجاج أو دي بدل لكنه وحين يرجين اللي ناسك تقولين كوت عبد الدارة أو كوت كوالتي في عنده وكون برازيل لكن أنت أضبط كوسو جفت وحاي تعذر وين يمد فريش وأنا حمر وين وعرت دارة ودك وابو على هرت هذا الوغلا يدو نيجي نتبع كوسو هذين أقوله وسوا قادنا وحد أكل وحتى على مد فريجيتر كوجر تابع كود دوالن أجارين على اللوجين ما كأنا وقبل ولكن فكرة توصل جدي وحيابها بدن لجسوا صار كروادك هو لمتك شيء عالمي جرم جوجي كنت لك عشور تلو بضيع ديرت هذا حمر لقونا بدن كذا كيني لك أنا لو كان صامرته هدي دتك أنت رسوه ده يا غان وغانان digirt suuq ina la la tartami karin oo suuq loo banay iyaga wax soo saarka gudoon waa badana dad badan shaqo keelayaan unta caafimaad kale lahumana waa helayna
dhagista kale ayaa professor su'aashan ku soo weydiyay
magacaygu waa ayub nur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimadda ee muqdisho dadiya barnaamijkii professor kabaad baan in salaamay mudane waxa jirta in dhawaanahan ama sanadihii ugu dambeeyay xukuumadii soo maray dalkan ay ka shaqeynayeen barnaamijka deen caafinta dalka hadba meelna ay soo gaarsiinayeen hay'adaha caalamiga ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalahana ay Soomaaliya ka galeysay kaalinta koowaad ee musuqmaasuqa dunida hadaba xukuumadan jirta hadda ma ku muuqataa inay hayso wadadii la dagaalanka musuqmaasuqa su'aasha labaad waxa ay tahay waxa jira in dhulkan wqooyiga ee agburleeda wqooyi ee Soomaaliya dhawaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa dawladda Soomaaliya aan dareemayo in ay aad ugu baraarugsaneen maamulkeedana wali uusan gaarin dhibaato noocee ah ayaa ka imaan karta hadii kheyraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sida loogu talagalay waa maadsantaa
waa maadsantaa walaakiin deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number 1 uga jirnaa welina wax naga saaray ma hayno weli waxa jira gudiga madax banaan wax la yiraa miisaaniyada wadanka kulliin gudiga madax banaan xuduudaha gobolada maqashish budget uu leeyahay gudiga dib u heshiisiinta gudiga doorashooyinka gudiga xogol insaanka gudiga shaqaalaha rayidka khayraadka la sheegayso waa run aad looga faa'iidi kara laakiin farab kuma hayn gobolada kale oo dhan oo ka jira Soomaaliya meel aan macdan laga rareyn hanaqato geedo yar oo baaruud laga sameeyo leeyahay dahab hanaqato dhowr nooc oo waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo dhagax qaali ah wada kor waa laga qaadaa taas waxa way dawladdu markay xuduudaheeda xirato ay sharci ay ka soo saarto maamul goboleedyada awooddooda iyo awoodda dawladda dhexna la kala qaado oo national resources ka in ay leedahay dawladda dhex mas'uuliyadooda dabcan percentage oo ku leeyihiin gobolada laga helo khayraadka waxyaabaha soo dhan weli looma soo jeedin nabadgelyo ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan todobaadkan uga hadlayno heerka dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaa marti inoogu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya, Professor Yaxiis Sheekh Camir. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi oo ku sugan degmada Gaashaamiyd dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo professorka martida ku ah Yaxiis Sheekh Camir. Laba su-aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo professorka. Su-aasha kuwaad waxay tahay, waxaan ognahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool, suuqa keliya ay unibgeynaana waa wadamada Khaliijka. Marar badan bay dhacda hadaba in suuqaasi xidhmo oo xoolihii ay naga socon waayaan. Su-aashaydu waxay tahay, maxaa suuqaasi keliya nagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaasi xidhmo aynu mid kale u wareegi karno? Su-aasha labaadna waxay tahay, dhulkayna inta badan waa dhul hodanaba la yidhahdaa dhinaca beeraha ku wanaagsan, haddana wax soo saarka dhinaca beeraha inuguma badna, haddaba door intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka dalka iyo dhaqaalahaba? Waanad mahadsantihiin.
Waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax layidhahdo, wax soo saarkaaga inaad kala bedeshid, marketkaaga inaad kala bedeshid, inaad kala bedeshid. Hadda wadamada ugeyn jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaalin jirnay, hadda iyagaaba dhidig samaystay, sacuudiga saaba caana noo soo dhoofiyay waa aragteen. Hadda waxaa la bilaabay Turkiya jiro qaadanayo, Masar oo aada ugu baahanaa jirto qaadanayso, Pakistaanaa jirta iyadana, in wadamo kale loo iibgeey waa qabaa. Laakiin macnaha kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn Soomaalidu meesha ugu dhow geografikali ay tahay ee waxay noqotay in iyaga leh, laakiin waa kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa Yurub meel kasta in la geeyo, weliba looda ay qaataan iyo ariga geela, hadda wadamo yaraa qaato carabta iyo u badan wadamada Islaamka. Marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeday leedahay, iyaga dagaalo ka dhici karaan, iyaga shuruudkaaga dhiga xoolaaga waa jiran yihiin, iyagoon jiranayn ayaa u badan ay imaan karo, in la bedelo waa fiicanta.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhowo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dliiti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida waa islaaba barsoorka iyo daadiyaa barnaamijkaba. Intaa ka bacdi barsoorka waxaan wanaawdi barsoore, arrimaha sahanka shidaalka ee sahan qadiyadda Soomaaliya ayaa la sheegay in la bilaabi doono. Arrintaas Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa? Minology waa xilligeedii sida Afrika dalal ay ka mid tahay Nigeria oo kale oo shidaalka qoday, wax maaragtay faa'iido weyna kama helin, oo stiilo dalkiisu waa fakhri, dadkiisu waa fakhri aadho. Marka sida Khaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanayna arrintaas? Arrintaas dhaqaale ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii fursore.
Fiirota waxay ku xiran tahay wadamada qaar, daa fiiriso Norway iyo Turkiya oo kale, farsamadii kusoo saaran lahaayeen markay diyaarsadeen kadib ay bilaabeen inay wax raadiyaan. Adiga Sacuudigaan aad aragto waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol marka mar laga qaataa, waa inaad degsato bolosi waqtiga dheer faa'iido kugu jir. Nigeria siyaal badan ay soo saartaa waa rutis, laakiin Nigeria heshiiska muxuu yahay? Looma ogolo wadankeeda refinery laga dhiso, shidaalkoo ceyrina laga qaadaa waa loo soo sifeeya, asaa loo soo iibgeeya. Haddana anaku shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna waa Ciraaq Soomaa inoo suubiyay Ciraaq oo crud oil naloo keenaa inta lagu sifeyn jiray. Bolosigaas waa inaad diidin, marka waa inaad adiga wadankaaga lagu sifeeya. Sicirka waa inaad wax ka goyi kartid, sicirka waa inaad ogolaan muddo dheer, 10 sano 20 sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu noqon karo, 15 sano kadib waa dib loogu noqon karo. Laakiin heshiis kugu jir haddaa jira 6 sano kadib heshiiskan laga bedeli karaa wax ma fiicno. Waxaa la yidhaahdaa after 10 years heshiiskan si oo noowada wanaagsan labada dhacan ka dhigayna aan u samayn doonaa waa in la yidhaah. Laakiin waa inaan la dhihin ma soo saartay ha, laakiin hadda waqtiga ka faa'iideyna waa joognaa. Laakiin waana kuu sheegay Afrika meel shidaa laga soo saarona waxaa loo abuuraa xaalad deganaan la-aan, wadamada Khaliijkao dhan deganaan la-aan ay ku jiraan. Waa inaad ka fikirto marka deganaan la-aantaasna inaad iska ilaalisid oo fargelinta ah. Hadba waxay ku xiran tahay shaxdaas sida ay u ciyaaraan siyaasiinta maalintaas joogto.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxiis Sheekh Camir, khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahad sanid Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada caluushid u shaqeystayaasha ah ee ka barbar dagaalama ciidamada Ruushka ee lagu magacaabo Wagner ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada burburtay ee Bakhmud ee bariga dalka Ukraine. Ukraine waxa ay beenisay sheegashada Ruushka waxaana ku adkaysatay in ciidankeedu uu wali ku sugan yahay xaafado ku yaalla dacalka magaalada. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayaa Ibrahim Xasan Danduray.
Madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa yiri maanta oo axad ah, Bakhmud waxaanu ku haynaa quluubteena saacada kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Bakhmud oo ku taalla bariga Ukraine. Hadalka Zelenski ayaa yimid iyadoo Biden uu ku dhawaaqay 375 milyan oo dollar oo dheeraada oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan rasaas, madaafiic iyo gaadiid. Dagaalka Bakhmud oo socday 8 bilood ayaa ah kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiigdaadashada badnaa colaadda Ukraine. Falanqeyaasha ayaa sheegay in guusha Ruushka ee Bakhmud aysan u badneyn inay wax ka bedesho mowjada dagaalka. Qabsashada Ruushka ee dhulkii ugu dambeeyey ee ku haray Bakhmud ma ahan mid xeelad ahaan ama howlgal ahaan muhiima. Koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee Sabtidii xalay. Macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegidda aaggaasi aanay siinaynin ciidamada Ruushka dhul muhiima si ay u sii wadaan howlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka Ukraine. Isticmaalka magaca magaalada ee xilligii Soviet-ka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in jihada Artemovsk kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya madaafiicda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo xiganaysa aqalka Kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Vladimir Putin uu u hambalyeeyey cutubyada weerarka Wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee Ruushka kuwaasi oo siiyey taageerada laga maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka howlgalka si loo xureeyo Artemovsk. Muuqaal hore oo lasoo dhigay Telegram, madaxa Wagner Prigozhin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay Ruushka Sabtidii, waxaana uu hadlay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahanno, dhismayaal burbursan, qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog. Dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha Bakhmud in ka badan 8 bilood. Ciidamada Ruushka ayaa weli wajihi doona howl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka Donetsk ee weli ku jira gacanta Ukraine oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo. Macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku faraadeegtay dagaalka Bakhmud, Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo, inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaro inta u leegyahay.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduri.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Marka idankana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesa nagaad iyo bacalwaan iyo hibanuura. codkaasi allahu naxariista cabdi cali bacalwaan iyo hiba maxamed hudoon hiba nuura intaas ayay ku ekeyd ama waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii xaweysinimo oo si toos idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe nabadgelyo